Лидерът на Българската социалистическа партия Михаил Миков, седмицата на Дарик Радио. Здравейте,
господин. Здравейте, господин Вълчев. Здравейте на слушателите на Дарик.
Ще подкрепите ли министъра, по-късно еврокомисар в правителството на Българската социалистическа партия да стане сега, освен вице-премиер, и министър на образование?
Не знам дали вашия въпрос е абсурден или мой отговор ще бъде прекалено тривиален. Не. Не може опозицията да подкрепя персоналните промени в кабинет.
Тя като персона, вие сте харесали вече, тя беше ваш министър.
Но е прокарвала друга политика. Тя отива днес да довърши тая работа, ликвидацията на българското образование, която започна при предишния мандат на ГЕРБ. Тази задача се захваща сега да изпълнява.
Сбъркахте ли сме Глена Кунева във вашето правителство?
Не, тя тогава имаше друга функция и си вършеше работата. Сега отива да свърши изпълнението на една друга политика в образованието, която ГЕРБ налага, предлага дясна политика.
Кой е основният проблем в образованието според опозицията?
Основният проблем е, че се прокарва един закон, който премахва закона за народната просвета, технологизира заглавието, а всъщност прави образованието по-недостъпно, по-далечно от хората, по-объркано, разбива една добра система, която е функционирала по време на Третата българска държава и никой не си е позволявал по този начин да я разбие. Единна държавна система на образование. В момента се въвежда правило, че една част от учебната програма е задължителна, а другата училищата ще я определят според възможностите си, според желанията на учениците. Въвежда се домашно образование, ерго може в къщи известно време да учиш малко ислям, малко някаква друга религия. Труден закон, тежък закон, който ще затрудни изключително прилагането на законодателството. Прочита му и подзаконовите актове е много, много тежка история, противоречива. Виждате големите скандали, които възникнаха. Няма яснота как изглежда учебната програма на български ученик и такава яснота скоро не се очертава. Виждате, че се местят едни произведения, история славяно-българска, други класици на българската литература, Ботев, Смирненски, Вапцаров, вкарва се идеология, неолиберална идеология се вкарва в образованието силно. Натоварва се и с политически очаквания. Чувам, че вече някой искат да се изучава, да се изучават периоди от историята, които не са история, а са свързани с актуалната политика.
Кои периоди имате предвид?
Ами, примерно, най-новата история, която все още има противоречиви тълкувания.
Ако щете,
и социалистическия период, и периода след
89-та. То през самия социалистическия период се учеше социалистическия период, там за априлския пленум се
след 89-та година. Включително и след 89-та година.
А вие до коя година според БСП трябва да
се не бива да се ограничава до коя година, но трябва да има достатъчно време, за да изглежда прочита исторически, а не натоварен с актуална политика.
До сегашния министър, той не беше подал към тая сутрин оставка още, тъй си е министър.
Той дали ще подаде, дали няма да подаде.
Той всъщност казваше, това е дебат в момента. Как да наричаме робството? Даже човека казваше, аз съм за робство да го наричаме. Ами, но има и други разбирания. Иго, владичество, съжителство.
Щом е дебат, присъствие. Той трябва да приключи и тогава на децата да им се предложи това, което е крайна точка от дебат. А не този дебат да така да създава в обществото усещане, че не знаем на къде се върви и какви са целите. В крайна сметка са похарчени доста милиони европейски пари, за да се направи това. И за да се докаже, че то е ново и различно от една система на образование, която беше оценявана доста високо. В момента 12% от децата отпадат от училище. И как се решава с новия закон този въпрос? Да можеш по-рано да си тръгваш от училище. Вместо до 8 клас ще учиш до 7 клас, вместо до 12 клас ще учиш до 10 клас, само че ще получаваш квалификационна степен за 8 клас. За какво тогава ще учиш до 10 клас? По средата, някаква половинчата работа. Ето това се предлага на учители, на родители и въобще на българското общество.
Тази седмица продължи дебата за миналото и в периода на, за периода на комунизма. БСП предложи да отпадне изобщо комисията за досиетата, да бъде закрита. От друга страна, от десницата пък предложиха, който си държи портрет на Живков Сталин,
да го предаде, Димитров, или ако не го предаде, да, да, му, да го глобат 3000
лева. Да, да бъде глобен, да.
Ама интересно, ако снимката на Димитров е от преди 9 септември, да ви можеш да я държиш, и ако, ако е след 9...
По лайцинския
процес не попада. Фашизма. Не попада в периода. Абсурден закон. Търси се някакъв нов живот на десницата чрез антикомунизма, който едва
да, те сравняват с фамилията. Се едно па Хитлер да си държиш портрети.
Е, не е се едно. Е, категорично не е се едно. В същото време Луков марш се готви в София. Управляващите не вземат никакво отношение. Забележете, и парадокса е, че този закон беше внесен в деня на Холокоста. В деня на освобождението на Аушвиц. Има някакъв знак във всичко това, но очевидно обществото е загледано повече в хляба, отколкото в тези ценности.
А защо да се закрие комисията за досиетата? Нека стане ясно всичко. Какво, какво лошо има в това?
Ами, 25 години след това спекулациите, злоупотребите и най-вече удара, който беше нанесен на българските служби чрез функционирането на тази комисия, мисля, че са достатъчно основания да се закрие. Особено сега, когато има нови предизвикателства пред националната сигурност, когато се оказва, че България трябва да има своя сигурност, трябва да има, да пази тайните на своята държава, така както го правят всички държави. Както го прави, например, турската държава, или американската държава, или руската държава, или румънската държава, или сръбската държава. Това, което правиме в момента, е тотално унищожаване на капацитета за сигурност на България. Така че трябва да приключи. Даде се, отвори се, видя се, измина достатъчно дълъг период. Крайно време е това да не бъде повече предмет на такива политически спекулации, на такива методи Андреевщини.
Готови ли са мотивите за вота на недоверие в здравеопазването, който БСП и ДПС ще внесат?
Все още не са, но вече се очертават редица сегменти от тази политика.
Давайте ги сегментите.
Предизвикахме парламентарни дебати по темата с ваксините, по имунизационния календар. По това как скандално правителството е решило да направи един бартер, който в крайна сметка нарушава законите при вноса на тези ваксини и създаде една голяма обществена истерия, създаде един страх в обществото по отношение на вакцинирането на децата. И непремерените реакции на министъра са само доказателство за гузност в цялата тази ситуация. Няма как тази страница да бъде затворена, защото тя засяга българските деца.
Ваксините ли ще са основният мотив за вота на недоверие?
Категорично не. Има и други основания, които са свързани с разделянето на здравноосигурените граждани, т.е. тези, които редовно си плащат, на такива, които страдат от социално значими заболявания, определени по субективен критерий, и такива, чието заболявания се приемат за социално незначими и могат да чакат за тях. Но имат и друга опция, да си платят. Всъщност, типична дясна реформа. Ти си плащаш здравното осигуряване, но за да икономисаме пари на здравната каса, когато си по-назор и имаш пари, ще си платиш втори път. И тогава възниква фундаменталния въпрос. Апропо, този закон е отнесен пред Конституционния съд преди няколко месеца. Пак от нас и колегите от Движението за права и свободи, разбира се и други народни представители, и чакаме и отговора на Конституционния съд, защото той засяга едно съществено право. Правото на здравеопазване, тогава, когато си изряден към здравната каса. Какво се решава в момента? За да няма дефицити повече в здравната каса, още да изтупаме чувала на пациентите. Защото когато отидат при лекаря, те са назор. Примерно, едно заболяване, за което е включено в списъка на чакащите. И колеги ми направиха забележка, че термина може би не е много за парламент. Аз го казах там, ще го кажа и тук, защото то е записано в този подзаконов акт. Дископатия с напикаване. Имаш два варианта. Да чакаш, три всъщност, или да си платиш. А си платил здравната вноска.
А кой е третия?
Третия вариант е да се извади от този списък и да премине в заболяванията, за които веднага ти се оказва медицинска помощ. Защото болките, страданията на пациента. Или пък другия парадокс. Болничен лист, за да ти издаде лекаря, също можеш да минеш по бързата или по бавната писта или пистата с плащането. И ти ще бъдеш принуден да си платиш за издаването на болничен лист, защото твой работодател няма да те чака два месеца, съответно Националния осигурителен институт.
Е, как и да стане обаче, като парите очевидно не стигат?
Вижте...
И при вашето управление беше ясно, че не стигат.
Парите стигат. Харченето на парите и очевидно, че контрола върху изразходването на парите, голямото навлизане на частното здравеопазване, което работи с цел печалба. Само от 9-та до сега, 2009 година до сега, двойно се увеличиха средствата, които отиват към частните лечебни заведения. Това се превърна в един печеливш бизнес. В същото време държавните и общински заведения все повече изпитват острата необходимост от средства, но не само от средства. И от специалисти. Защото финансовия поток прави така и по-големите възможности за заплащане в частния сектор, че специалистите
решението,
избират...
което БСП предлага, е да бъдат намалени плащанията към частни болни.
Решението е, че общественото здравеопазване трябва да има приоритет. Това означава на първо място укрепване на гръбнака на това обществено здравеопазване, а това са големите болници в София, окръжните болници.
Говорите за държавни и общински.
Да, и общинските, и укрепване на общинските болници, които в момента тази година ще изпитат много тежък финансов проблем, пак заради същата политика. Отново ще се върнем във времената. Спомняте си протестите с Девинската болница, спомняте си колко болници бяха закрити тогава общински. Тоест същата политика се прилага пак. Какво значение има от какъв министър?
Кога внасяте вота на недоверие?
Ами тази седмица, в края на седмицата трябва да минат дебатите, разискванията по питането за имунизационния календар, за ваксините.
Не следващата, последващата, след 8 февруари.
Последващата седмица някъде смятам, че ще финализираме и мотивите, защото те постоянно се натрупват. Февруари месец започва прилагането на нова наредба за доплащане на лекарствата. Използват термина реимбурсиране, дълбока дума.
Е, той си е, този си е.
Да, доплащане.
Той и вие май го използвате.
Ами, използва се, ама да кажем на хората да разберат, че става въпрос за доплащане.
Не, реимбурсиране което... е за връщане на парите.
Доплащане...
Което си платил за някои лекарства.
Да, доплащат и здравната каса или пациента доплаща за дадено лекарство. Нека да използваме тази по-ясна и разбираема дума. Което ще извади от списъка на лекарствата, които се покриват от здравната каса, нови групи лекарства. Ерго, хората, които са с по-малко пари, ще имат по-малко достъп до здравеопазване. Така че тези ефекти, но удара ще бъде април месец.
Кой разчитате да ви подкрепи? Срещнахте ли се с Радан Кънев, който е в
опозиция? Няма,
дали
не.
Ще и търсите няма... негова подкрепа да гласува срещу...
Мисля, че няма смисъл.
Петър Москов.
Това, че Радан Кънев твърди, че е в опозиция, това е една псевдоопозиция. Аз на последното заседание на Националния съвет всъщност си позволих да очертая едно ново явление в българската политика, псевдоопозицията, която има два подвида. Псевдоопозиция от партиите, които подкрепят управлението, които го постигат с... говорене или негласуване по определени правителствени политики и псевдоопозиция от тези партии, които не са подкрепили правителството, които от време на време дават подкрепа на правителството. БСП лява България е опозиция и е ясно.
Кой разчитате? 121 гласа ви трябва, за да свалите правителството. Кой разчитате, че ще...
Ами...
Вие сте колко бяхте?
Вижте, като зависи много и от мотивите.
40 и колко? 3.
Знаете, че проведахме разговори с Българския демократичен център, които виждат сериозни основания. Да, специално по общинското здравеопазване, защото удара върху него ще се усети към средата на годината. Независими народни представители сигурно ще ни подкрепят.
Колко събирате?
Атака още не е заявила. Не сме ги смятали. Нека да внесеме мотивите и искането за вот на недоверие. Нека да видим кои партии ще се присъединят към внасянето и кои независими. След като очертаем мотивите, тогава ще поканим и независимите народни представители да заявят своята позиция и смятам, че оттам също ще срещнем определена подкрепа и най-накрая ще се стигне до гласуването, където всяка партия трябва да заяви своята позиция. Добра ли е тази политика на правителството за българските граждани или се сипва здравеопазването и ограничава достъпа до него?
Ще организира или ще се включи ли БСП в протести срещу кабинета на улицата?
Принципна е нашата позиция, че ние подкрепяме всички справедливи протести. Протести, които имат реални искания, особено тези в социалната сфера, защото дясната политика на нас е все по-голем и е по-осезаемо. Все по-видими са резултатите от тази дясна политика, така че ние ще подкрепим тогава, когато исканията, но трябва, разбира се, да видим преди това конкретните искания, са реалистични и исканията са за промяна на политика.
Какво отговаряте на премиера, че мафията има интерес да няма правителство?
Вижте сега, тия панически реакции сме ги чували и друг път и от други премиери, така че няма някаква изненада, нищо няма да отговаряме.
За правосъдие и вътрешен ред вот на недоверие смятате ли да искате?
Не. Не, защото въпреки, че има всичките основания, провала там е ясен. И нека да изчакаме малко, да видим дали новия министър ще успее да разбере проблемите, респективно да предложи решения за тези проблеми. Няма за сега индикации. Плъзгаме се по медийните изяви, в които приказките заместват делата.
Защо смятате, че този Висш съдебен съвет трябва да продължи да работи? Вие казахте, че искането за разпускане е груба намеса в съдебната власт.
Защото така пише в Конституцията. В преходните и заключителни разпоредби на Конституцията, конституционните промени, които ние не подкрепихме преди около месец и половина, тези, които ги подкрепиха и които сега искат оставки, забележете, оставка на целия колективен орган, не на отделни членове, не по конкретен повод, те записаха, че Висшия съдебен съвет довършва мандата си като преходна разпоредба заради промените вътре. Знаете нашите резерви по повод на разделянето, по повод на другите проблеми, които съществуват, казани публично, ясно, последователно от началото на годината, във всички дискусии по Конституцията не бяхме чути. И сега изведнъж мисля, че беше доста така също паническа реакция. Да си подаде Висшия съдебен съвет оставка. Добре, а после какво става? Или може ли цял орган да си подаде оставката? Тук става въпрос, оставката е винаги индивидуален акт. Политическо действие без особени последици.
Добър ли е този Висш съдебен съвет?
Остра атака срещу независимостта на съдебната власт. Груба. Грубо вмешателство в независимостта на съдебната власт. Вижте, оценките винаги са в сравнителен план. Какъв Висш съдебен съвет ще има след това? Ние предупреждавахме многократно през изминалата година, че целта на ГЕРБ, на реформаторите, е да сменят състава и да го направят техен послушен. И всъщност това, което се случва, доказва, че това е истинската цел.
А
той
е непослушен сега.
Очевидно им е непослушен. За да искат смяната му, включително и на персоните. Очевидно му е непослушен с всичките противоречия вътре във Висшия съдебен съвет.
А това не противоречи ли на другата теза, че нали отвътре пращали на премиера СМС-и, че решенията се взимали така, както ги иска властта?
Вижте, SMS-ите, записаните разговори, скандалите заместват истинската дискусия за функционирането на Висшия съдебен съвет. Интересно ми е, че даже в доклада на Европейската комисия по никакъв начин не е отбелязано, че Висшия съдебен съвет не изпълнява конституционното си задължение, както и председателя на Върховния съд, да се отчете в Народното събрание. Тази година дори не благоволиха в конституционния срок 30 май да внесат докладите си 2015 година, което е едно грубо неуважение към Конституцията. Но нито европейските експерти в доклада, нито министъра на правосъдието, който си отиде, нито новия министър каза, бе, дайте да спазваме законите преди да озвучаваме SMS-ите и записаните разговори.
Вие бяхте министър на вътрешните работи, председател на Народното събрание, на
парламентарната група
на
съм бил председател.
На управленски позиции доста от тези години, когато излизаха доклади. Това е 10-я доклад на Европейската комисия за това как България се справя с престъпността.
И съм участвал в промените на Конституцията, които въведаха промени именно за съдебната власт.
Така, по какво този доклад се различава от предишните, когато вие сте били на власт?
Ами вижте, като език прави ми впечатление, че и тогава и сега повече се вземаха впечатления от медиите, отколкото да се направи сериозен анализ. Другото, което ми прави впечатление, че ако се проследят всичките доклади, се вижда, че има една непоследователност в тях. Едни стъпки, които в дадени периоди са отчетени като правилни, като даващи резултати, сега други стъпки, които ги променят...
Например,
инспекторат. Смисъла на инспектората беше той да следи за еднаквото прилагане на закона и да следи за бързината на процеса. Но винаги след приключване, за да няма намеса в конкретното дело. Винаги след приключване. Сега дадаха една функция на инспектората за конфликт на интереси, за разследване на контакти на магистрати и прочие, което обезсмисля функцията му като инструмент на съдебната власт и го приближава до функциите на ДАНС, функциите на Комисия за конфликт на интереси, функциите на Комисията за незаконно имущество. Тоест, комисията по един и същи начин тогава каза, че това е правилният подход и това беше направено в партньорски отношения с Европейската комисия. Сега те казват много добре, че и тая работа е станала, което променя същността на съдебния инспекторат.
Ще подкрепи...
Или отчетността вземете на Висшия съдебен съвет, на главния прокурор, на председателя на Върховния касационен и административен съд. Идеята беше тогава в парламента да се съберат трите власти и да дискутират проблемите. И тогава да видим дали е необходима промяна в Конституцията, промяна в Закона за съдебната власт, гражданско-процесуалния кодекс. Всъщност искам да ви обърна внимание, наскоро разговарях с магистрати, ние постигаме една много висока скорост на гражданските дела. Скорост, която можем да се похвалим в Европа като бързина на правораздаването. Проблеми има в наказателното правораздаване. Тогава трябва да отидем и да кажем къде са тези проблеми. На ниво разследване, на ниво експертизи, на ниво обвинение или на ниво правораздаване между отделните инстанции. И да се търси конкретното решение.
Къде са според вас?
Ами това трябва да се анализира сериозно. Трябва да се анализира, има съдебна статистика, проста работа е да се вземе съдебната статистика и да се види. Проста работа е да се проведе разговор с магистратите, които разбират и да видим какви промени в законите. Но всяка проста работа не е за прости хора.
Ще подкрепи ли БСП единен орган за борба с корупцията, за какъвто настоява Европейската комисия в доклада си?
Вижте, това е ново внушение от тук към Европа за отчитане на борба с корупцията. Ние имаме достатъчно органи в момента. Нека да видим какво ще е поредното предложение. Знаете, че предишния законопроект с изключително много сериозни и тежки аргументи приключи трагично. Иначе качва се някакъв лозунг, убеждават се нашите партньори, които често се правят, че не вярват, че това е панацея. Приема се някакъв закон, след няколко години резултата пак същия в доклада. Подобно беше ситуацията с комисията за конфликт на интереси. Тя беше прогласена като панацея именно в тази сфера, борбата с корупцията. Времето показа, че освен скандалите около тефтерчето, тя беше използвана като един механизъм за политически натиск. Механизъм, с който най-вече на местно равнище, органи на местната власт, кметове и други, по тефтерчето се наказвах, притисках. Тоест тя беше прокорупционен орган в крайна сметка, се оказа, въпреки че Европейската комисия разправяше колко голям антикорупционен потенциал има в тая работа. Така че ние имаме опит от обещанията и светлите, така гръмките фрази за законодателни решения. Имаме опит. Иначе корупцията е възлов проблем за България. И решенията там трябва да бъдат в универсалното прилагане не на един закон, а на всички закони. Ето сега се приема закон за обществените поръчки. Ами там се създава прокорупционна среда. Е какъв орган, какъв закон за борба с корупцията, като закона за обществените поръчки или в другото законодателство, ти отваряш врати за субективни преценки на органите, особено когато става въпрос за пари, за бюджетни пари, за обществени пари, за европейски пари. 5 закона за корупцията да направиш, когато правилата на другото място си ги разпуснал, този орган няма да може да констатира нищо.
Кога БСП ще обяви кандидата си за президент?
След средата на годината. Okay. Или около средата на годината. Ние сега имаме една основна цел. Конгрес. Конгрес, на който да артикулираме, да оформим ясно в политическата платформа политиките, от които България има нужда. Лявата политика, която да смени това дясно хаотично управление, което все повече съсипва отделни сектори на страната. Образование, здравеопазване. Коментирахме борбата с корупцията. Други сфери, като данъчното законодателство и бюджетната сфера. Без сериозна промяна на едно по-справедливо данъчно облагане, какъвто е прогресивният данък, без увеличаване на средствата, които се преразпределят през бюджет, за достигане на някакво средно европейско равнище, в момента е 37-8%, в Европа средното е 50%. Не може държавата да изпълнява не само социалните си функции.
Сергей Станишев направи грешка и ние сбъркахме, че го подкрепихме да въведе плосък данък.
Няма да го кажа, защото в онзи период страната имаше предкризисно развитие. В момента кризата продължава вече 7-8 години да тормози България и да убива и тъканта на икономиката, и най-вече усещането за справедливост.
Принципите не трябва ли да бъдат принципи? Ако сте за принципа, че богатите плащат повече, бедните по-малко, какво значение има историческия период?
Добре, ако искате да кажа такова нещо, мога да кажа да, това беше грешка, доколкото макар и временно въведено тогава, ние не преценихме колко трудно то ще бъде върнато. Вземете една Русия. В Русия въведаха плоския данък временно, отпадна периода, за който беше въведен, видя се, че не дава полза за икономиката и в момента се е върнало автоматично прогресивното облагане.
А, грешката ви е, че не сложихте срок.
Може би трябваше да се въведе срок, в който да се види как той действа. Дали плоския данък даде икономическо развитие на България? Хайде така да ви поставя въпроса. Времето показа, че не. И простото обвинение, ама то по ваше време, не променя фактите такива, каквито са. Плоския данък убива икономиката, не й дава прогрес и то се вижда по показателите.
За да бъде ясно, на 7 и 8 май заседанието на конгреса на БСП, да, в Търново ще бъде.
Не, в София.
Така ли? Защо беше
Търново? Имаше вариант по-рано да го проведеме в Търново и той беше свързан, защото там е мястото, където се намира въпросната зала, на около 150 метра е лозето на Габровски, където в първите дни на май е проведена първата социалистическа сбирка. Знаете, че тази година отбелязваме 125 години. Носейки целият товар на историята. И доброто, и лошото, и годините преди 9 септември, и годините след 9 септември, след 10 ноември. Българската социалистическа партия си остава партията, която най-автентично представлява интересите на българските граждани.
Вие искате ли да продължите да я водите?
Не е въпрос до искане. Аз искам да видя в рамките на отчетно-изборната кампания оценка за поведението, за курса на партията.
Помните ли, че в това студио казахте, че се кандидатирате за лидер на БСП? Сега се опитвам да ви карам ясно да кажете, вижте, кандидат ли сте да останете лидер на БСП.
Вижте, тогава ситуацията беше, спомняте си каква. А днес има пълен цикъл отчети и избори. В него трябва да получим оценка. Какво сме свършили до тук за този относително къс период, откакто съм председател?
Кога ви свършва този цикъл, за да кажете
Той трябва да приключи в началото на април. Самите организации и социалисти номинират кандидати, оценяват поведението и свършеното, и аз смятам, че този демократичен процес трябва да премине при едни абсолютно спокойни условия.
Има варианти да не сте кандидат. Това казвате.
Разбира се. Не става въпрос за кандидатиране. При нас социалистите и организациите са тези, които издигат един или друг. Това всеки може да каже, че иска. Въпросът е, че организациите са тези, които номинират. И в зависимост от това дали ти приемаш или не едни номинации, продължава процедурата.
Лидерът на Българската социалистическа партия Михаил Миков в Седмицата.